подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич, и наш гость сегодня Нобутака Отобе, доследчик из университета японского города Осака. У травни у свет вышла его новая книга «Дурость у политицы, яе непозбежность и потенциал».
Доктор Отобе, щиро дякую, что знайшли час погуторить.
Щиро дякую, что запросили мене на ваш канал.
Якое у вас працоўнае вызначэнне дурасці і, у прыватнасці, дурасці ў палітыцы?
I feel inclined to say that we cannot have a working definition of stupidity.
Я схильный казать, что мы не можем дать працоўнага вызначэння дурасці. Это тому, что дурасць няўлоўны феномен. Каб проілюстраваць гэтую думку, вядома ж, мы можам назваць нейкія характарыстыкі дурасці, патлумачыўшы, чым яна не з'яўляецца. Напрыклад, дурасць — это не памылка ці ірацыянальнасць. Дурасць можа іх утрымліваць, але яе ніколі нельга зводзіць да іх. Магчыма, што мы застанемся дурнямі, нават калі мы не памыляемся і дзейнічаем рацыянальна. Але адсутнасць працоўнага вызначэння ніякім чынам не значыць, што няма такой рэчы, як дурасць. Мы назіраем, перажываем і самі ствараем такія феномены, якія мы можам апісаць толькі як дурасць. Напрыклад, мы кажам: «Ну і дурасць жа я зрабіў», ці «Ну ён і дурань», ці «Але ж гэта зусім дурасць нейкая». Мы часто такое промовляем. Мы отчуваем дурость, и она амаль паўсюль. Мы можем назвать нейких политиков дурнями, а у свою чергу политики и представники элиты могут называть массы дурными. Так само мы часто обмерковываем некое политическое решение и называем его дурастью. Але причина, чому я не маю працоўнага вызначэння дурасці, у тым, што само па сабе дапушчэнне, што дурасць можна акрэсліць, вызначыць і пазбавіцца ад яе, гэта небяспека, да якой я хачу прыцягнуць увагу ўсіх. Мы расслабляемся, калі нам здаецца, што мы вызначылі праблему. І мы робім дапушчэнне, што гэтую праблему можна развязаць, як толькі мы пачынаем акрэсліваць дурасць. Мы страчваем наша першапачатковае ўсведамленне ўласнай дурасці. Мы пачынаем думаць так: «Ага, я паводзіў сябе як дурань у гэтым ці ў гэтым, але я ўжо больш не дурань». Гэта прыклад, як мы нешта вызначаем і робім дапушчэнне, што мы навучыліся з памылак і ў будучыні ўжо не будзем дурнямі. Ці яшчэ адзін выпадак, як такое размежаванне прыводзіць да таго, што мы страчваем усведамленне, калі мы кажам, што іншыя людзі дурні, але мы не, мы ў бяспецы ад дурасці. Насамрэч, вельмі пашырана, што самыя вялікія дурні – гэта тыя, хто сябе дурнем не лічыць. Таму тут вельмі важна ўсведамляць, што гэта тычыцца кожнага. Таму, калі абмяжоўваць дурасць нейкімі межамі і вызначэннямі, мы рызыкуем зрабіцца дурнямі, бо робіцца дапушчэнне, што мы можам нешта вызначаць і акрэсліць.
Ці вы лічыце ў нечым карысным тое вызначэнне, якое даў у сваім напаўжартаўлівым эсэ італьянскі эканаміст Карла Чыпола, фактычна для палітычнай дурасці, для ўзаемадзеяння паміж людзьмі? Дурань – гэта чалавек, які наносіць шкоду іншаму чалавеку ці групе людзей, сам пры гэтым не атрымліваючы выгады ці нават несучы страты.
Я толькі нядаўна чытаў працу Чыпола і думаю, што ягонае вызначэнне апісвае адзін з самых відавочных феноменаў дурасці. Разумная і рацыянальная асоба нібыта не мае так рабіць, але мы ўсе часам робім такія дзеянні. Аднак Чыпола лічыць, што феномен дурасці гэтым абмяжоўваецца, а я лічу, што дурасць можа прымаць мноства іншых формаў. Я таксама не пагаджаюся з ім у тым сэнсе, што ён лічыць дурасць якасцю асобнага тыпу людзей. Паводле ягоных поглядаў ёсць дурні і нядурні. І для нядурняў найлепшы варыянт дзеянняў – трымацца далей ад дурняў. Выглядае, што ён кажа, дурасць – это іх праблема, а не наша праблема. Я так не думаю. Я лічу, што кожны можа зрабіць дурныя ацэнкі і дзеянні. І лічыць сябе абароненым ад дурасці – даволі небяспечнае стаўленне. Бо, як я ўжо казаў, часта тыя, хто лічыць, што мае імунітэт ад дурасці, пры гэтым робяць самыя дурныя ацэнкі і дзеянні. Ніхто ад гэтага не абаронены.
According to Chipola, there is stupid person and there is bandit.
Паводле Чыпола, ёсць дурні, а ёсць бандыты. Бандыты наносяць шкоду іншым, але пры гэтым атрымоўваюць прыбытак для сябе. І ў папулярнай культуры пашыраная такая думка, што палітыкі ў асноўным дзейнічаюць як бандыты, атрымоўваюць прыбытак за кошт простых людзей. Ці пагодзіцеся вы, што палітыкі ў асноўным дзейнічаюць як рацыянальныя бандыты, ці, магчыма, дурасць грае важную ролю таксама і ў дзеяннях палітыкаў?
Well, to qualify my response, since I am a political theorist, the analysis of political reasons...
Я б хацеў адразу патлумачыць межы свайго адказу. Паколькі я займаюся палітычнай тэорыяй, аналіз палітычных лідараў і палітыкаў – гэта не зусім мая спецыяльнасць. Мая спецыяльнасць – палітычная тэорыя, а яе мэта – канцэптуальны аналіз палітыкі і твораў палітычных мысляроў мінулага. Палітычныя тэарэтыкі разглядаюць такія пытанні, як «Што такое палітыка?», «Дзе мы можам правесці рысу паміж палітычным і прыватным?» ці «Якая найлепшая форма ўраду?». Звычайна, мы не аналізуем бягучыя палітычныя падзеі. Але калі адказваць на ваше пытанне пра бандытаў, дык французскі філосаф Жиль Делёз у сваёй кнізе «Адрозненне і паўтарэння» зрабіў цікавую заўвагу пра адносіны паміж тыранамі і дурасцю. І я ў сваёй кнізе пра дурасць цытую ягоныя думкі. Делёз сцвярджаў, што тыраны інстытуцыяналізуюць дурасць, робяць яе часткай сістэмы. Іншымі словамі, тыраны атрымоўваюць выгаду, трымаючы свой народ у дурасці. Тут тыраны дзейнічаюць як бандыты. Аднак Делёз таксама піша, што тыран робіцца першым нявольнікам гэтай інстытуцыяналізаванай дурасці. Хоць тыран і хоча атрымаць выгаду ад дурасці свайго народу, самі тыраны не могуць застацца ў бяспецы ад дурасці і самі ўпадаюць у дурасць. І гэта якраз таму, што дурасць няўлоўная і не паддаецца акрэсленню. Калі б гэта быў ясна акрэслены феномен, які можна кантраляваць звонку, дык магчыма, што людзі ва ўладзе маглі б гэта кантраляваць. Але насамрэч, хоць людзі ва ўладзе лічаць сябе абароненымі ад дурасці, яны самі робяцца дурнямі. Менавіта таму Делёз сказаў, што тыран робіцца першым нявольнікам дурасці. Таму мне здаецца важным момантам тое, што людзі ва ўладзе, якія могуць быць бандытамі, могуць таксама зрабіцца і дурнямі. Мне здаецца, мы не можам ясна аддзяліць дурняў ад бандытаў.
Выглядае, што вы лічыце дурасць непазбежнай у мысленні і дзеяннях любога чалавека. Ці гэта правільнае апісанне вашых поглядаў і чаму вы так лічыце?
Мой кароткі адказ – так. Як я ўжо сказаў, і ўсёмагутныя тыраны не свабодныя ад дурасці, гэтаксама, як і мы ўсе. Дурасць – это не нешта, што можна спакойна стрымаць, акрэсліць і ад чаго можна пазбавіцца. Прычына, чаму ніхто ад гэтага не абаронены, вельмі простая. Урэшце, мы не Бог, мы абмежаваныя істоты. Мы не маем імунітэту ад дурасці. Дурасць – гэта не ўласцівасць нейкага тыпу людзей, а хутчэй умова існавання нас усіх. Таму мая праца, як палітычнага тэарэтыка, спытацца, ці дурасць непазбежная і ці яна паўсюль, і як разуменне гэтага дазволіць нам лепш жыць у яе прысутнасці.
Якраз пра гэта я хацеў у вас пытацца. Калі дурасць непазбежная, ці бачыце вы спосабы яе абмежаваць? І магчыма абмежаваць чалавечыя пакуты ў выніку дурных дзеянняў?
Knowing that stupidity is unavoidable helps us to take stupidity more seriously.
Калі ведаць, што дурасць непазбежная, гэта дазваляе нам ставіцца да яе больш сур'ёзна. Урок тут у тым, што гэта магу быць я магу быць дурнем, таму і мы можам быць дурнямі, ніхто не мае імунітэту. Тут вядзецца пра тое, каб выпрацаваць сціплае стаўленне, якое не прадугледжвае, што мы можам стрымаць дурасць і пазбавіцца ад яе. Мы часта кажам, які ж я быў дурны, ці якія ж яны дурні. Дурасць шакуе нас і вымушае прамовіць гэтыя словы. Такія моманты не толькі шакуюць, але яны таксама могуць быць плённымі, калі мы падрыхтаваныя і маем адкрытае і сціплае мысленне. Калі мы можам прыняць дурасць не як нешта чужое для нас, наша сутыкненне з дурасцю можа падштурхнуць нас да роздумаў. Мы, напрыклад, можам падумаць пра тое, як сапраўды цяжка іншым людзям было пазбегнуць нейкіх дзеянняў, якія выглядаюць дурасцю. Ці мы можам падумаць пра магчымасць, што мы самі дурні? У любым выпадку ключавы момант тут не думаць, што мы маем імунітэт ад дурасці. Такое нашае мысленне, магчыма, не вызваліць нас ад пакутаў, але наша ўсведамленне дапаможа нам лепш пераносіць чалавечыя пакуты.
Цяпер вы кажаце пра рэчы пераважна на асабістым узроўні. Але ў дэмакратычнай сістэме ці бачыце вы сістэмныя спосабы абмежаваць кепскія наступствы дурасці?
Непазбежнасць дурасці робіць вельмі складаным для дэмакратычнай сістэмы абмежаванне яе негатыўных наступстваў. Дазвольце мне прывесці прыклад цяперашняй пандэміі каранавірусу. На пачатковай стадыі пандэміі выглядала, што дэмакратычныя дзяржавы агулам павольна на яе рэагавалі. Выглядала, што яны вельмі не хочуць прымаць жорсткія, але эфектыўныя меры. Разам з тым, некаторыя аўтарытарныя дзяржавы выглядалі больш эфектыўнымі ў стрымліванні хваробы. І зразумела, што некаторыя крытыкі апісвалі бяздзеянне ці стрыманасць у дзеяннях дэмакратычных дзяржаваў як дурасць. Шмат хто так думаў. Але таксама зразумела, што ў ліберальнай дэмакратыі трэба больш часу, каб прыняць палітычныя рашэнні, бо ліберальная дэмакратыя мусіць паважаць разнастайныя меркаванні. Гэта можа быць адзін з прыкладаў кепскіх наступстваў. Але тая самая непазбежнасць дурасці дапамагае нам пабачыць, што дэмакратыя – это лепшая за аўтарытарызм палітычная сістэма, якая здольная змясціць у сабе і дурасць. Дэмакратыя робіць гэта двума спосабамі. Па-першае, яна дае нам лепшы шанец выправіць дурасць палітычных лідараў ці супрацьстаяць ёй. Калі Делёз меў рацыю, і тыран настолькі ж паддаецца дурасці, як і масы, дык гэта добрая прычына падтрымліваць дэмакратыю. Па-другое, свабода думак і выказванняў, гарантаваная ў ліберальнай дэмакратыі, дапамагае нам найлепшым чынам скарыстацца шокавым досведам дурасці. Калі разбураецца свабода прэсы і людзі не ведаюць пра палітычныя рашэнні і пра іх абгрунтаванне, дык вельмі цяжка ўсвядоміць дурасць і нашу ўласную здольнасць да дурасці. Чаму цэнзура і адсутнасць свабоды слова – кепская рэч? Таму што разуменне дурасці часта шакуе нас і прымушае думаць. Калі гэтых рэчаў няма, мы не шакаваныя, а менавіта такі шок робіць дурасць плённай.
In the absence of this knowledge, we won't have the shock. And this shock is what makes stupidity productive.
Вы ўжо цытавалі Делёза пра тое, што тыран інстытуцыялізуе дурасць. Ці бачыце вы дурасць як адзін з падмуркаў дыктатуры? І калі так, дык ці бачыце вы спосабы разбурыць, пераадолець гэты падмурак і, магчыма, такім чынам перамагчы саму дыктатуру?
So Deleuze's remark on tyrants is illuminating here.
Так, заўвага Делёза пра тыранаў тут пралівае святло на праблему. Тыраніі і дыктатуры схільныя да негатыўных наступстваў дурасці. Гэта адбываецца з тых самых прычынаў, якія я агучыў у абарону дэмакратыі. Дыктатура не можа абмежаваць дурасць толькі народам і пазбавіць саміх дыктатараў ад дурасці. І ў дадатак дыктатура не можа плённа скарыстаць сутыкненне з дурасцю. Гэта не значыць, што дэмакратыя разумнейшая за дыктатуру. У дэмакратыі мы таксама прымаем мноства дурных рашэнняў і сутыкаемся з іх наступствамі. Мы ўжо абмяркоўвалі пытанне пандэміі. Але ў дыктатуры большая імавернасць, чым у дэмакратыі, што адно дурное рашэнне выкліча доўгатэрміновыя пакуты, бо адсутнічае свабода прэсы.
Because of the lack of free press.
When we talk about wars and we talk about aggression,
калі мы кажам пра войны і агрэсію, ці вы лічыце, што патрэбная вялікая колькасць дурасці, каб пачаць вайну, ці гэта ўсё ж пераважна робіцца бандытамі, паводле вызначэння Чыпола, людзьмі, якія разумеюць свае выгады і дзейнічаюць на шкоду іншым людзям?
As I do not have a working definition of stupidity,
акрамя таго, што я не маю агульнага вызначэння дурасці, я таксама не магу казаць пра нейкія агульныя законы дурасці ў вайне. Тут мне здаецца яшчэ больш важным не аддзяляць бандытаў ад дурняў. Бандыты таксама могуць рабіць дурасці. Дазвольце мне звярнуцца да прыкладу Японіі ў Другой сусветнай вайне. Відавочна, што некаторыя планавальнікі вайны ў Японіі былі бандытамі. Яны арганізавалі ўварванне ў Кітай са стратэгічнай мэтай падрыхтавацца да татальнай сусветнай вайны. Але гэта не поўная карціна вайны. Многія японскія інтэлектуалы падтрымлівалі вайну не з такой аргументацыяй, як у гэтых бандытаў. Їх причини для підтримки війни були різностайні. Серед їх могло бути невуцтво і недохоп раціональності, але там так само присутнічала і дурость. І тут я кажу про їх дурость не для того, щоб зняти з їх відказність за війну. Я кажу про це, щоб ми навчилися з їх дурості, у тим ліку у питанні війни. Тому я лічу, що це важливо, щоб ми винесли уроки з дурості у війні.
Ви у своїй книзі використовуєте ідеї Хідео Кобаясі. На Заході лічиться, що Кобаясі підтримував мілітаризм і закликав сприймати війну амаль як з'яву природи. Чи лічите ви, що це справедлива оцінка ягоних поглядів?
For me, Kobayashi as a thinker is important for two reasons.
Для мене Кобаяші як мисляр важний з двох причин. По-перше, ягоні ранні твори допомагають нам випрацьовувати усвідомлення дурості. Хоч він і не вживав цього слова, він неодноразово заклікав, щоб ми усвідомили, що дурость – це проблема для нас усіх. Іншими словами, він був вельми напоготові і усвідомляв, що дурость присутня повсюль. І це вельми важно, бо його супрацовництво у питанні війни показує, що навіть такий чоловік, який усвідомляв небезпеки дурості, так само став її ахвярою. З цього виникає друга причина, чому я дослідую Кобаясі. Неглядячи на своє усвідомлення дурості, Кобаясі не здолів відсочити її во власній свідомості. Він поспробував позбігнути її, закликаючи до так званого квієтизму, приймання усього, що відбувається, у тим ліку тих політичних подіїв, які він лічив дурістю. І тут іронія у тим, що гэты квіетизм привів його до пасивної підтримки війни. Вядома ж, він не був активним прихильником воєнного ворвання, але при гэтым він прийняв війну. Каб підсумувати, приклад Кобаясі вучить нас, що з одного боку важно усвідомляти дурость у собі, а з другого боку, як тяжко заховувати це усвідомлення.
Ви так само пишете про описання Ганни Арендт, одного з організаторів Голокосту Адольфа Айхмана, і про її назірання на конт його бездумності. У чим ваші погляди на Айхмана відрізняються від поглядів, які виказувала Арендт?
На початку 1960-х годов Ганна Арендт наведала суд над былым нацистським офіцером Адольфом Айхманом у Ізраїлі. Тады она зрабіла знакамітый діагноз, што праблема Айхмана была хутчэй у ягонай бяздумнасці, чым у тым, што ім кіравала зламыснасць. Бяздумнасць адрозніваецца ад ірацыянальнасці ці ад недахопу розуму. Айхман меў даволі някепскія разумовыя здольнасці і мог спраўна выконваць адміністрацыйныя абавязкі. Але Айхман ніколі не ставіў пад сумнеў тое, што ён робіць. То бок ён ніколі не пытаўся ў сябе, ці гэта правільна ладзіць забойствы Галакосту. У гэтым сэнсе Айхман быў бяздумны. Сучасныя даследчыкі спрачаюцца, ці той дыягназ, які Арендт паставіла Айхману, гэта праўдзівае апісанне ягонай асобы. Але я лічу, што ідэя бяздумнасці, якую вылучыла Арендт, пралівае сапраўднае святло на зло таталітарызму. Яе ідэя бяздумнасці ў нечым падобная да маёй ідэі дурасці. У абодвух выпадках узровень інтэлекту і рацыянальнасці не маюць значэння. Я так само погаджаюся з Арендт у ацэнцы негатыўнага ўздзеяння, якое бяздумнасць мае на палітыку і мараль. Аднак у адным з аспектаў Арендт больш аптымістычная за мяне наконт нашай здольнасці да мыслення. Для Арендт праблема ў тым, што мы не думаем. Іншымі словамі, мы можам пазбегнуць найгоршага зла, пакуль мы думаем. Для Арендт развязанне праблемы бяздумнасці ў тым, каб думаць. Для мяне дурасці пазбягаць больш складана. Дурасць – это хутчэй пабочны прадукт нашага мыслення. Мы робімся дурнямі, бо мы думаем. Мы можам пазбегнуць аднаго з тыпаў дурасці, калі будзем думаць, але наша думанне можа прывесці да іншага віду дурасці. Але я не кажу, што думанне некарыснае. Сапраўды, толькі калі мы будзем працягваць думаць, мы маем шанец пераадоліць дурасць. Я адрозніваюся ад Арендт у тым, што яна таксама лічыць, што бяздумнасць можна пераадоліць думаннем. Але дурасць паўсюдная і нястрымная. Нават калі мы думаем, мы не маем ад яе імунітэту.
Instead of theorizing stupidity as everywhere, uncontainable, that even if we think, we are not immune.
Тады які будзе ваш рэцэпт, як змагацца з гэтай усюды прысутнай дурасцю ў сабе, а таксама магчыма ў іншых, у тых бяздумных прадстаўніках улады, якія не думаюць пра іншых, не маюць эмпатыі. Як з гэтым змагацца?
Не думайте, что дурость — это не ваша проблема. Дурость — это наша проблема. Вядома ж, вы можете не быть дурнем у гэты конкретный момент, але калі вы думаете, что іншие дурни, а вы от гэтага застрахованы, вы рызыкуете так само зрабіцца дурнем. А так само, калі вы шакаваны дурастью інших, это выдатны шанец подумать, что отбывается унутры нас и сярод іх. Мне здаецца, что гэта галоўны урок дурасти.
Шчыра дзякую, доктор Атобе.
Шчыра дзякую.
І я нагадаю, з намі на сувязі быў Нобутака Атобе, даследчык з універсітэту японскага гораду Осака. У траўні ў свет выйшла ягоная кніга «Дурасць у палітыцы. Яе непазбежнасць і патэнцыял». І я нагадаю, што вы таксама можаце падпісацца на наш канал, калі ласка націсне за званочак пад гэтым відэа, і выкажацеся наконт таго, як вы лічыце, тыя людзі ва ўладзе, якія цяпер вядуць агрэсіўную вайну, тыя людзі, якія кідаюць іншых людзей у турмы, яны дзейнічаюць рацыянальна і усведамляючы сваю выгоду, яны бандыты, ці яны папросту дурні.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.